Man gribētos vispirms teikt, ka tik liels skaits pensionāru, kur ir parakstījuši pensionāru federācijas izstrādāto pieprasījumu, tas ir ļoti nopietni. Nav jau runa tikai par valsts vecuma pensionāriem. Runa ir arī par invaliditātes pensijas saņēmējiem, par apgādnieku zaudējumu pensijas saņēmējiem. Manuprāt, šī prasība ir ļoti loģiska, un mūsu saimā ir noteikta zināma kārtība, un redzēsim, kā rīkosies saimas priekšsēdētājs Solvita Abotiņa. Valstī es domāju, ka būtu jāapzinās un jāskatās uz valsti un arī uz ģimeni kopumā. Jo nevienam nav noslēpums, ka ir nu jau ļoti daudz ģimenes, kur pēc taisnības pensionārs ir viens no tiem, kurš nodrošina vismaz maizīti ģimenei.